Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως σε μια ηλιόλουστη μέρα. Αν και θα αλλάξει ο καιρός, έχουμε έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα σε τίτλους. Έρχεται νέος γύρος ανατιμήσεων ως 10% μέσα στο μήνα σε ελαιόλαδο, θαλασσινά, χυμούς πορτοκαλιού, καφέ, κακάο, ζάχαρη και άλλα είδη. Απογειώνουν τις διεθνείς τιμές, κλιματική κρίση και οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ως 1400% πάνω τα ναύλα. Ανεβαίνει και το πετρέλαιο. Επιβεβαίωσε εμέσως τις ανατιμήσεις ο Κώστας Κρέκας, μιλώντας στο Real FM. Έκανε λόγο όμως για μειώσεις ως 20% σε σχεδόν 4.000 προϊόντα στις αρχικές τιμές, μετά τα νέα μέτρα για απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βρεφικές πάνες. Έστειλε τελεσίγραφο για το βρεφικό γάλα, που πωλείται φθηνότερα ως 15% μετά το πλαφόν, ενώ τα καπέλα ήταν ως 200%. Στέλνουμε επιστολές, κάνουμε ελέγχους, νέα πρόστιμα αν δεν συμμορφωθούν οι εταιρείες, είπε ο υπουργός των Real FM. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια. Τα πάνω κάτω με τις τιμές στο ρεύμα, ακόμα και στη μισή τιμή από το Δεκέμβριο, πράσινα και κίτρινα τιμολόγια τον Μάρτιο, σε λίγο από τη Σύσταυρο Πιεράκου, τι θα γίνει με δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές που έχουν εγκλωβιστεί σε πολύ ακριβότερα τιμολόγια, σταθερά τιμολόγια, ως 12 μήνες. Παρέμβαση Άδωνη Γεωργιάδη μετά την αδιανόητη ενέργεια, διευθυντή κλινική στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, να αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφία ασθενούς σε διαδικασία ανάνυψης μετά από γαστροσκόπηση, πάνω σε καρέκλες ξαπλωμένο στο διάδρομο, λέγοντας «λυπούμαστε» γιατί απέβησαν άκαρπα τα διαβήματα για καλύτερες συνθήκες. Ντροπή, λέει ο Υπουργός Υγείας. Ο υπεύθυνος θα τιμωρηθεί παραδειγματικά. Υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια και κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης πολιτικά παιχνίδια κατά του ΕΣΥ. Φωτιές εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά τα μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα για Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες και στα δύο είπε ότι η διαχείρισή μας ήταν ατυχής. Για παραυπουργείο δικαιοσύνης τότε μίλησε σήμερα ο Σταύρος Κοντονής που ήταν την επίμαχη περίοδο υπουργός δικαιοσύνης και προσέθεσε «Έπαθα σκοτωθήνη όταν είδα το φάκελο με τα ονόματα 10 πολιτικών για την Νοβάρτης». Έρευνα διέταξε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα χιλιάδες email που έστειλε σε αποδήμους η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου με τους ίδιους να καταγγέλουν ότι ουδέποτε της είχαν δώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η Άννα Σημακοπούλου δήλωσε ότι βρήκε τα στοιχεία από λίστα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ανακοίνωσε τη νύχτα ότι δεν έχει δοθεί κανένα email υποψηφίου. Μάλλον δεν έχει δοθεί κανένα email από δήμων σε υποψηφίους. Στις απαντήσεις που έχουν δοθεί παρέπεψε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και στον Πρωθυπουργό που θα αποφασίσει, όπως είπε, εάν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου θα είναι τελικά υποψήφια. Στο Μαξίμου και όχι στη Θεσσαλία, η νέα συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες της περιοχής στις 11 Μαρτίου δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε σταθερή κατάσταση στην εντατική, η 22χρονη φοιτήτρια που τη μαχαίρωσε άγνωστος της άντρας, Ιρακινός, στον πεζόδρομο της Ερμού το μεσημέρι της Παρασκευής. Με μαχαίρι 23 εκατοστών έγινε η επίθεση. Ήταν σφαγή. Είχε μαχαιριά 1 εκατοστό από την καρδιά, λένε ο πατέρας και ο εξάδελφος της κοπέλας. Καμιά εξήγηση δεν δίνει ο δράστης που είχε έρθει με γερμανικό διαβατήριο την παραμονή στη χώρα μας και αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Βγήκε από την καταστολή ο Μανώλης Μαυρομάτης, αλλά παραμένει στη ΜΕΘ μετά τα βαριά εγκάβματα που είχε υποστεί από τη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Σταθερά σε κρίσιμη κατάσταση όμως η σύζυγός του, χωρίς δυστυχώς σημάδια βελτίωσης. Στο μικροσκόπιο των σεισμολόγων, οι αλλεπάλληλοι μικροσεισμοί ως 3,5 ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Εξετάζουμε όλα τα σενάρια, λένε. Σε λίγο θα ακούσουμε ζωντανά τον Άκη Τσελέντη, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπίου της Αθήνας. Ξεκίνησε την αποστολή της στην Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα Ήδρα στην επιχείρηση ασπίθες κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, πρέπει να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Ψυχρός πόλεμος Γερμανίας-Ρωσίας μετά τις καταγγελίες της Μόσχας ότι έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες Γερμανία αξιωματικοί να συζητούν για προετοιμασία επίθεσης με γερμανικούς πυράβλους κατά της Κριμαίας. Κρεμλίνο, η Δύση σχεδιάζει πλήγματα σε ρωσικό έδαφος. Μετβέντεφ, η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας. Κάλεσαν για εξηγήσεις οι Ρώσοι το γερμανό πρεσβευτή στην Άγκυρα. Το Βερολίνο καταγγέλει τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο πληροφοριών και προπαγάνδας. Πρώτη νίκη της Νικ Χέιλι κατά του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Αύριο η Σούπερ Τρίτη με τον Τραμπ να είναι το μεγάλο φαβορί. Άθλος στο παγκόσμιο κλειστού στίβου από τον 24χρονο πρωταθλητή μας στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλή. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτο στον κόσμο, με εκπληκτικό άλμα 5,85. Δεύτερη ελληνική επιτυχία μετά το χρυσό του παγκόσμιου Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος. Στη Σούπερ Λίγκα, στο ποδόσφαιρο, φινάλε με ανατροπές πριν ξεκινήσουν τα play-off. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην κορυφή, νίξε 2-0 στη Λαμία, αλλά έχασαν έδαφος η ΑΕΚ 3-3 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός 2-2 με τον Όφη στο Ηράκλειο. Κερδισμένος ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-0 το Βόλο. Έτσι, τελική βαθμολογία πριν από τα play-off σε λίγο η κλήρωση. ΠΑΟΚ 60, ΑΕΚ 59. Ο Ολυμπιακός πέρασε τρίτος με 57, ο Παναθηναϊκός έμεινε τέταρτος με 56 βαθμούς. Και στο μέτωπο του καιρού έρχεται κακοκαιρία εξπρές τις επόμενες ώρες. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Καταιγίδες από τα δυτικά ξεκίνησαν ήδη. Θα επηρεάσουν σταδιακά όλη τη χώρα ως αύριο το μεσημέρι. Στην Αττική, καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τον καιρό όλης της εβδομάδας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στον Γρηγόρη Στιβάνης, καλή εβδομάδα. Γρηγόρη, για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Καλή εβδομάδα. Πολύ καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα σε σχέση με το πρωί. Το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν δύσκολο για τους οδηγούς. Αυτή την ώρα είναι σχετικά αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην κάθοδο, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στο ανωδικό ρεύμα, λίγο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία. Πυκνή ροή βλέπουμε μόνο στη Σταδίου και λίγο κοντά στην Ομόνια, στην Πειραιώς προς κέντρο. Και η Κηφισίας έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του Ψυχικού και στη συμβολή με την Κατεχάκη στο ανωδικό ρεύμα.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε λοιπόν αμέσως στο πρώτο θέμα της ημέρας. Η ακρίβεια είναι και το πρώτο, Δημήτρη Χριστούλια, αρχισυντάκτης του ενοικονομία.gr. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε κάθε δημοσκόπηση, πρώτο πρόβλημα για όλους τους πολίτες, η ακρίβεια. Έχουμε λοιπόν δύο εικόνες. Έχουμε από τη μια πλευρά τα νέα μέτρα στα ράφια που δεν αφορούν όμως τρόφιμα, αφορούν καθαριστικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, βρεφικό γάλα. Και έχουμε και τα τρόφιμα που είναι το μεγάλο καλάθι του νοικοκυριού. Και εκεί φαίνεται ότι έρχονται ανατιμήσεις ως 10%, κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων, αλλά σε βασικά προϊόντα. Λάδι, θαλασσινά, τώρα έχω και σαρακοστή, χυμούς πορτοκαλιού, καφέ, κακάο, ζάχαρη.
Ζάχαρη. Μιλάμε για όλα αυτά τα προϊόντα, Νίκο, που λόγω εξωγενών παραγόντων στην πλειονότητά τους, ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ, από την Παρασκευή που έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα για τον περιορισμό της ακρίβειας, έχουν ξεκινήσει, πρέπει να σου πω, και μπαράζ ελέγχων προκειμένου.
Για όλα, όχι μόνο για τα απορρυπαντικά, για όλα.
Για όλα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρείται η εφαρμογή των μέτρων. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να υπάρξουν μειώσεις μόνο στην αρχική τιμή των προϊόντων, αλλά και στην τελική τιμή των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι να υπάρξουν αισθητές μειώσεις και σε αρκετά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα δεν έχουν φανεί στο βαθμό τουλάχιστον και στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί πριν την εφαρμογή των μέτρων. Μένει να δούμε τι θα γίνει
όμως,
και τις επόμενες ημέρες.
Έχουμε δύο εικόνες. Το βασικό κομμάτι του καλαθιού της νοικοκυράς είναι τα τρόφιμα. Και λέγαμε μαζί την Παρασκευή ότι η Eurostat διαπίστωσε ότι ο πληθωρισμός εκεί τρέχει με 5,8% από 7,1% τον Ιανουάριο. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά και πιο ψηλά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Είναι οι αντάρτες Χούθη, τον μπλόκο, θα μας τα πει σε λίγο ζωντανά, Βασίλης Κορκίδης, που τα ξέρει πολύ καλά. Στην Ερυθρά Θάλασσα που επηρεάζει τα θαλασσινά και άλλα. Η κλιματική κρίση με το κακάο, το καφέ, το πορτοκάλι. Η ουσία είναι όμως ότι δεν σταματούν οι ανατιμήσεις.
Ακριβώς, και δεν σταματούν οι ανατιμήσεις. Και το βασικό, Νίκο, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και διαφαίνεται και από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι ενώ πέρυσι το Φεβρουάριο είχαμε ανατιμήσεις σε 3.700 προϊόντα, εάν θυμάμαι καλά, φέτος οι ανατιμήσεις, εντός εισαγωγικών, εγώ θα βάλω τη λέξη, περιορίστηκαν στα περίπου 890
προϊόντα. Δηλαδή λέει ότι πέρυσι το Φεβρουάριο είχαμε αυξήσεις, φέτος είχαμε 80% λιγότερες, αλλά εγώ θα κρατήσω ότι είχαμε σε 900 κωδικούς 890 ανατιμήσεις.
Όταν το ζητούμενο...
Παρά το μέτρο που έλεγε ότι αν κάνεις ανατιμήσεις, δεν κάνεις προσφορές. Άρα προτίμησα να κάνουμε ανατιμήσεις.
Ακριβώς. Το οποίο αυτό το μέτρο όντως έφερε κάποιες, ανέστειλε κάποιες ανατιμήσεις,
ναι, ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μην γίνουν νέες ανατιμήσεις, Νίκο, το λες και εσύ συνέχεια από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι να υπάρξουν αισθητές μειώσεις.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Κώστα Στρέκα, γιατί έθεσε το θέμα ο Νίκος Χατζηνικός. Παπα-Νικολάου νωρίτερα εδώ στον Real FM, στον Υπουργό Ανάπτυξης, για να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό. Αμέσως μετά θα πάμε στα υπόλοιπα.
Η μάχη με τον πληθωρισμό είναι καθημερινή. Διάφορες συνθήκες γενικότερες που επικρατούν στο γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των προϊόντων.
Όντως θα δούμε να ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές σε προϊόντα όπως τα θαλασσινά ή το λάδι ή ο καφές ή η ζάχαρη.
Το μεγαλύτερο ποσό των ανετιμήσεων έχει αποτραπεί. Αυτή η διάταξη που περάσαμε για την τρίμηνη απαγόρευση της προώθησης των προϊόντων εκείνων που προηγουμένως έχουν ανατιμηθεί, έχει αποτρέψει χιλιάδες ανατιμήσεις προϊόντων. Ήδη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, βλέπουμε μείωση στις ανατιμήσεις των προϊόντων κατά 80% φέτος το Φεβρουάριο σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο.
Ένα λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό. Έχουμε μείωση στις ανατιμήσεις κατά 80%. Αυτό ήταν λίγο περίπλοκο που είπατε. Έχουμε ανατιμήσεις δηλαδή, αλλά μικρότερες από πέρυσι, αυτό μου λέτε.
Από τη μία πλευρά έχουμε ανατιμήσεις και από την άλλη πλευρά έχουμε μειώσεις τιμών με τα μέτρα που έχουμε πάρει.
Αναφέρθηκε σε αυτό που είπες, Δημήτρη, την αποκλιμάκωση. Όμως αυτά ήταν πριν. Εδώ μιλάμε για ανατιμήσεις που έρχονται τώρα σε προϊόντα, να το ξαναπούμε, όπως είναι τα θαλασσινά, το ελαιόλαδο,
το κακάο, η ζάχαρη,
καφές, χυμή πορτοκαλιού. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Βασίλης Κροκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Γιατί άλλες ανατιμήσεις από αυτές οφείλονται στην κλιματική κρίση και στον Ελνίνιο, και άλλες, κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από το Real FM, καλή εβδομάδα, στον μπλόκο των ανταρτών Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί είναι τσουνάμι επιπτώσεις και στη χώρα μας. Δεν σας ακούμε καλά, πρόεδρε, αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
Όχι.
Θα πρέπει να κλείσουμε, μετακινηθείτε. Θα συνεχίσουμε εμείς. Θα σας ξανακαλέσουμε. Δεν μπορούμε, πρόεδρε, να σας ακούσουμε. Κάνει διακοπές. Μετακινηθείτε, σας παρακαλώ πολύ. Έως ότου έχουμε τον κύριο Κορκίδη, να πάμε στα υπόλοιπα προϊόντα. Διότι λέγαμε νωρίτερα για τα απορρυπαντικά καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες. Εδώ είπε ο κύριος Κρέκας ότι είναι ως 20% οι μειώσεις στις αρχικές τιμές. Το θέμα είναι τι γίνεται στα ράφια, Δημήτρη.
Τι
έχει δείξει το crash test των πρώτων ημερών.
Τι γίνεται. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει αρχική και τελική τιμή. Κάνει ένα προϊόν 10 ευρώ. Πηγαίνει ένας προμηθευτής και κάνει μία μείωση στην αρχική τιμή κατά 20%, άρα αυτό το προϊόν κάνει 8 ευρώ. Στη συνέχεια κάνει μία επιπλέον προσφορά, είναι οι προσφορές που ξέρουμε στα σούπερ μάρκετ, κατά 30%. Άρα λοιπόν πηγαίνει στα 5,60. Να θυμίσω ότι πριν την εφαρμογή των μέτρων υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες έλεγαν από την αρχή 50% προσφορά στο συγκεκριμένο προϊόν, από τα 10 στα 5 ευρώ. Άρα λοιπόν η ουσία για όλους μας είναι να υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις.
Να φτάσουν
σε
στο ράφι. Γιατί τι να τι κάνουν, τι κάνουν, λες, τη μείωση 20% την αρχική, αν στο ράφι είναι από 5,40-5,39.
Ή σε κάποιες περιπτώσεις, εγώ θα πω και λίγο.
Τσιμπημένα, ναι, σε κάποια προϊόντα.
Και αυτό που λες, Νίκο, είναι πολύ σημαντικό.
Διότι
να
η καρδιά του νόμου είναι ότι μειώνω 30% τις προσφορές και αντιστοίχως αυτό το 30% περνάει στη μείωση της τιμής.
Ακριβώς.
Θα το δούμε αυτό.
Και το βασικό είναι πώς θα λειτουργήσει και το μέτρο από το χωράφι, τις καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Διότι εκεί έχουμε τα τρόφιμα, έχουμε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρέατα, τα ψάρια.
Έτσι.
Όπου είναι βασικά αγαθά για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Αυτό είναι το επόμενο μέτρο που θα βάλουμε στο μικροσκόπιο. Για να ακούσουμε για αυτά τα μέτρα. Αν έχουν περάσει οι μειώσεις στα ράφια, τι είπε ο Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Η δέσμη μέτρων, η οποία πέρασε από τη Βουλή των Ελλήνων πριν ένα μήνα περίπου, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται. Ήδη έχουμε δει να συμβαίνει αποκλιμάκωση στις αρχικές τιμές που φτάνουν έως και το 15% έως και το 20% σε βασικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών για τα νοικοκυριά, όπως είναι απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, δηλαδή σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, βρεφικές πάνες, προϊόντα εμήνου ρύσος και βεβαίως το βρεφικό γάλα. Παρακολουθούμε τις τιμές μετά την 1η Μαρτίου στα ράφια του σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσουμε αν έχουν εφαρμόσει τα μέτρα της κυβέρνησης οι υπόχρεες εταιρείες. Γίνονται έλεγχοι από τη ΔΜΕΑ. Πρέπει να σας πω
τι προκύπτει μέχρι τώρα.
Έχουμε ήδη παραλάβει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους τιμοκαταλόγους, τους επικαιροποιημένους από τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όπου δείχνουν ότι 3.912 διαφορετικά προϊόντα έχουν αποκλιμακώσει τις τιμές τους. Έχουμε δηλαδή αποκλιμάκωση των τιμών, να το πω πιο σωστά, σε σχεδόν 4.000 προϊόντα.
Να το ξαναπούμε, Δημήτρη, στις αρχικές τιμές. Το ζητούμενο
τιμές
είναι λοιπόν στα ράφια τι θα γίνει.
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κροκίδη. Πρόεδρε, μας ακούτε τώρα?
Ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία. Για να δούμε πώς θα πληρώσουμε εμείς όσα συμβαίνουν με τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα που χτυπούν εμπορικά πλοία. Τα πλοία αλλάζουν δρομολόγιο. Πάνε γύρω-γύρω από την Αφρική. Έχουμε καθυστερήσεις. Αύξηση των άβλων 1400%. Τι σημαίνει αυτό για μας? Πόσο αυτές οι αυξήσεις αυτού του κόστους μεταφοράς θα φτάσουν στα ράφια και αν θα έχουμε και ελλείψεις, όπως σε θαλασσινά που έρχονται από την Κίνα?
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα έχουμε αυξήσεις, καθυστερήσεις και προσωρινές ελλείψεις. Mm. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Και μάλιστα με ένα τετράμινο που έχουμε αυτές τις αναταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε εντονότερα τις επιπτώσεις. 14 μέρες καθυστέρηση στην παραλαβή των εμπορευμάτων, 10% αυξήσεις αυτή τη στιγμή σε επιπλέον, αν θέλετε, ναύλους, mm. που είναι τα μεταφορικά, το μεταφορικό κόστος, όπως επίσης και προσωρινές ελλείψεις σε περίπου 37 κρίσιμες πρώτες ύλες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και 30 σπάνιες γιές. Δεν είναι λοιπόν τα εμπορεύματα που φέρνουμε, που εισάγουμε από την Ασία και είναι απαραίτητα, αν θέλετε, είναι καταναλωτικά αγαθά για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Είναι και τα υλικά τα οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραλαμβάνει με καθυστέρηση και με προσαξίσεις που θα μας επιβαρύνουν, αν θέλετε, αυτή τη διαδρομή που λέτε από το χωράφι στο ράφι. Και μένει άλλο ένα στάδιο που ίσως είναι το κρισιμότερο,
ναι,
από το ράφι στο τραπέζι μας.
Ναι.
Και εκεί είναι που μας απασχολεί περισσότερο.
Εκεί πρακτικά, πρόεδρε, θα δούμε ελλείψη σε κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα όπως θαλασσινά? Οι ανατιμήσεις αυτές, το καπέλο στην τελική τιμή που εμείς πληρώνουμε από όλη αυτή την ιστορία των Χούθη, πόσο υπολογίζετε ότι θα είναι?
Ναι, είναι γεγονός ότι εισάγουμε πάρα πολλά κατεψυγμένα γεύματα από την Ινδία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Νότια Αφρική. Αυτά θα έρθουν με μια προσάξη της τάξης του 10% και σας το λέω
και ξεκάθαρα. Και γιατί... έχει σημασία αυτό.
Ναι, κύριε Πρόεδρε,
κοντέινερ...
υπάρχουν όμως λύσεις, υπάρχουν μέτρα που μπορεί να ληφθούν έστω και την τελευταία στιγμή προκειμένου αυτές οι ανατιμήσεις να μην περάσουν στους καταναλωτές οι οποίοι πλήττονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια από τις πληθωριστικές πιέσεις?
Υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση είναι αυτή που έχουν ήδη, αν θέλετε, οι έμποροι προσπαθήσει να προμηθευτούν προϊόντα από άλλες πηγές, δηλαδή της Νοτιού Αμερικής αντί της Ασίας, ώστε να μην έχουν αυτή την επιβάρυνση στα μεταφορικά. Και η δεύτερη είναι αυτή που έχουμε προτείνει και νομίζω ότι συνηγορεί και ο ΣΕΒ και πάρα πολλοί φορείς, ότι θα πρέπει να μπει ένα μπλαφόν στα ναύλα, δηλαδή η δασμή και ο ΦΠΑ να επιβάλλεται στα 2.000 ευρώ που είχε το 40 το κοντέινερ αρχές Δεκεμβρίου και όχι στις 6.000 που έχει σήμερα.
Αν δεν γίνουν αυτά, η επιβάρυνση στην τελική τιμή ποια θα είναι? Θα είναι γύρω στο 10% αυτό,
κύριε,
που θα πληρώσουμε εμείς?
Σήμερα, αν εκτελονίζαμε ένα εμπόρευμα, ένα κοντέινερ, το οποίο έχει εμπορεύματα μέσα 40.000 ευρώ αξία, θα πληρώναμε 4.000 ευρώ παραπάνω, τα οποία είναι και...
Άρα σε εμάς τι σημαίνει αυτό πρακτικά σε κόστος, γιατί κάποιος θα το πληρώσει?
Ότι στα ακριβότερα προϊόντα μπορεί να είναι μέχρι 10%,
ναι,
στα φτηνότερα προϊόντα όμως,
ναι,
που εισάγουμε από,
ναι,
την,
ναι,
Ασία, γι' αυτό άλλωστε τα εισάγουμε επειδή είναι φτηνότερα,
ναι, ναι,
η προσάξη μπορεί να φτάσει στα 20 και το 25%.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Και να κλείσουμε το βρεφικό γάλα, Δημήτρη, γιατί εδώ πολλές φορές το λέμε, το ρώτησε και ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κώστα Σκρέκα. 200% ήταν το καπέλο στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Πανηγυρίζουμε για μειώσεις
15%.
15%. Εδώ έστειλε μήνυμα ο Υπουργός.
Έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι θα γίνουν έλεγχοι και ότι θα πρέπει
προειδοποίηση
με νέα πρόστιμα τις εταιρείες. Ουσιαστικά πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις σε ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει και άλλη επιλογή.
Γιατί
για μια οικογένεια δεν μπορεί να προμηθευτεί κάποιο άλλο
έχουν
προϊόν.
Έχουν φύγει ήδη επιστολές, είπε ο Κώστας Κρέκας, για να τον ακούσουμε. Δημήτρη Χριστούλη, σε ευχαριστούμε.
Εμείς έχουμε λάβει ποιες είναι οι τιμές τα ράφια των φαρμακείων ή των σούπερ μάρκετ στο βρεφικό γάλα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είχαμε διαπιστώσει ότι οι τιμές στην Ελλάδα ήταν υψηλότερες από τον μέσο όρο των τιμών στην Ευρώπη, στο βρεφικό γάλα. Λάβαμε μέτρα. Τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε μείωση των τιμών του βρεφικού γάλακτος στην Ελλάδα, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το μέσο όρο της Ευρώπης. Ελέγχουμε αν οι εταιρείες οι οποίες προχώρησαν σε αυτές τις μειώσεις στο βρεφικό γάλα έχουν υπακούσει στον ελληνικό νόμο και έχουν χαμηλώσει τις τιμές αυτές στο επίπεδο που πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη την οποία έχουμε ψηφίσει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι κάποια εταιρεία δεν ακολούθησε την επιταγή του νόμου, εκεί φυσικά θα ελεγχθεί και θα επιβληθούν και πρόστιμα.
Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα τώρα. Είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου, γιατί έχει προκαλέσει πραγματικά σοκ η ανάρτηση φωτογραφιών. Εμιλία, καλό μεσημέρι. Από διευθυντή κλινική στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενός ασθενούς, ο οποίος είχε υποβληθεί σε γαστροσκόπηση. Ο άνθρωπος ήταν στη διαδικασία ανάνυψης και για να δείξει ο γιατρός ότι δεν έχει κρεβάτια το νοσοκομείο, τον ξάπλωσε σε καρέκλες διαδρόμου και τον έβγαλε φωτογραφία και την ανήρτησε στο διαδίκτυο.
Μια σοκαριστική κίνηση, Νίκο. Σοκαριστική, βέβαια, η κίνηση του γιατρού. Σοκαριστική και η αποκάλυψη που έκανε για τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου.
Τις οποίες αμφισβητεί, βέβαια, το Υπουργείο Υγείας. Λέει ότι είναι εσωτερικά παιχνίδια μεταξύ δύο διευθυντών κλινικών. Υπήρχαν κρεβάτια, λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
Ναι. Θα τα δούμε με τη σειρά, λοιπόν. Ναι, ναι. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε με την συνένεση, όπως ισχυρίζεται του ασθενή, απεικονίζεται ένας άντρας με μάσκα που κρύβει το πρόσωπό του με τα χέρια του, ξαπλωμένος σε τρεις πλαστικές καρέκλες στο διάδρομο του νοσοκομείου. Ο ασθενής, λοιπόν, όπως αναφέρει ο διευθυντής της γαστροεντερολογικής κλινικής Δημήτρης Τιρβές, που τη δημοσίευσε τη φωτογραφία, είχε υποβληθεί σε ενδοσκόπηση και ξαπλώνει στις καρέκλες και όχι σε κρεβάτι ή στο ράντζο, περιμένοντας να συνέλθει.
Άρα, εξέταση το στομάχι, γαστροσκόπηση με μέθη. Σαν ένα μικρό ακριβώς χειρουργείο δηλαδή. Και τον έβαλε αντί για την αίθουσα ανάνυψης στο διάδρομο ξαπλωμένο. Και τι λέει ο διευθυντής κλινικής που λέγεται Δημήτρης Τζιλβές?
Κάντε λοιπόν από τη φωτογραφία που δημοσίευσε. Γράφει: ζητούμε συγγνώμη από τους ασθενείς μας. Λυπούμαστε γιατί όλα μας τα διαβήματα σε όλα τα επίπεδα για καλύτερες συνθήκες απέβησαν άκαρπα.
Και λέει για τη διαθέσιμη αίθουσα ανάνυψης σε εισαγωγικά, ότι δεν είχαμε αίθουσα ανάνυψης. Τι απαντά λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης?
Ο Υπουργός Υγείας μίλησε για μια απαράδεκτη εικόνα, ενώ επεσήμανε ότι ο ίδιος ενημερώθηκε πως εκείνη τη στιγμή υπήρχαν πολλά διαθέσιμα κρεβάτια σε άλλο όροφο του νοσοκομείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο εν λόγω διευθυντής της γαστροεντερολογικής κλινικής ζητά περισσότερα κρεβάτια στον δικό του όροφο και βρήκε αυτό το άκοψο τρόπο να τα διεκδικήσει.
Λέει, πρόκειται περί ντροπής, δεν θα παίξει κανείς πολιτικά παιχνίδια κατά του ΕΣΥ ο Υπουργός Υγείας. Να τον ακούσουμε, υπάρχει και εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε πρώτα τον, σε ευχαριστούμε Εμιλία, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky.
Είναι μια απολύτως απαράδεκτη εικόνα. Εγώ όταν την είδα, επικοινώνησα αμέσως με τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας για να καταλάβω τι έχει συμβεί. Η εικόνα που μεταφέρθηκε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά άδεια κρεβάτια στον από πάνω όροφο. Για κάποιο λόγο, από ό,τι φαίνεται, ο γιατρός αρνήθηκε να πάει τον ασθενή αυτόν που ζαλίστηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να ξαπλώσει. Μετά από το μέθη κανονικά καθόλου, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι τεχνική λεπτομέρεια. Στον άλλον όροφο, αν κατάλαβα καλά, διεκδικεί κάποια πλέον κρεβάτια στο δικό του όροφο, κάτι τέτοιο. Μια εσωτερική κόντρα εκεί πέρα μεταξύ των γιατρών. Η εικόνα αυτή, όπως προέκυψε, είναι απαράδεκτη. Διέταξα εδώ, με ενοχλεί πάρα πολύ και στο ένα σαφές μήνυμα. Εάν κάποιοι θέλουν να κάνουν πολιτικά παιχνίδια, παίζονται με τους άρρωστους.
Και παρέμβαση και από τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρη Τσαλικάκη, να τον ακούσουμε.
Οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει και οποιαδήποτε κριτική θέλει να ασκήσει πίεση οποιοδήποτε γιατρός μέσα στο σύστημα, είναι αδιανόητο να εργαλειοποιούμε έναν ασθενή. Αυτό το πράγμα το έχουμε εκφράσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε κριτική. Μπορεί οποιοδήποτε να θέσει απόψη του, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με όλους, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συμφέρουν τέτοια πράγματα μέσα σε ελληνικό νοσοκομείο. Τέτοιες εικόνες και μάλιστα να τις βγάζει ο ίδιος ο γιατρός.
Τα έχουμε δει όλα, προφανώς έχουμε δει ράντζα χιλιάδες φορές, ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, αλλά χειρουργείο μετά από χειρουργείο ανάνυψη στο διάδρομο δεν το έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, έχουμε ένα υπόλοιπο από το μέτωπο της οικονομίας, να επιστρέψουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχουμε και πολλά μηνύματα. Είναι μαζί μας Σύστα Ροπιαράκου. Μιλήσαμε νωρίτερα, Σύση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, για τις τιμές, τα ράφια και την ακρίβεια. Εδώ έχουμε ανατροπές στις τιμές του ρεύματος. Μας τα έλεγες από την Παρασκευή. Σάββατο ανακοινώθηκαν από τις εταιρείες τα τιμολόγια του Μαρτίου και εδώ προκύπτει ένα θέμα. Ότι και το και οι υπολογισμοί για το κίτρινο, που θα το ξέρουμε τέλος του μήνα, είναι ότι είναι σχεδόν στο μισό από τις τιμές Δεκεμβρίου και υπάρχουν χιλιάδες καταναλωτές που έχουν υπογράψει σε σταθερά τιμολόγια 6, 7, 8, 12 μήνες με τιμές ως 16 λεπτά την κιλοβατόρα. Ενώ τώρα οι τιμές είναι 8 με 11. Εκεί τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πράγματι, μιλάμε για κατακόρυφη μείωση στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των εταιριών. Το αναμέναμε λόγω και της σημαντικής υποχώρησης των χοντρομπορικών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, οι μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι επέλεξαν τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά τιμολόγια και αυτά της 12 μήνης ισχύως, γιατί αυτά είναι και τα πιο ακριβά. Ήταν κάτι που το αναμέναμε. Δηλαδή, το ξέραμε εξ αρχής ότι αν διαμορφωθεί η αγορά ενέργειας όπως διαμορφώθηκε, υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον, όσοι επέλεξαν το μπλε τιμολόγιο θα πλήρωναν και περισσότερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν το επόμενο διάστημα, να ανατραπούν τα σημερινά δεδομένα.
Άρα, προς το παρόν, όμως έκλεισε ο Δεκέμβριος με τιμές μαζί με την επιδότηση 16 λεπτά την κιλοβατόρα και τώρα οι υπολογισμοί είναι γύρω στα 8 το κίτρινο το Μάρτιο και 8-1, τα περισσότερα είναι 9-10-11, τα πράσινα τιμολόγια.
Ακριβώς.
Και τα σταθερά είναι 12-14-16.
Τα σταθερά είναι, το ελάχιστο σταθερό είναι κοντά στα 13 λεπτά. Έτσι. Και το ακριβότερο είναι στα 20 λεπτά.
Μπορούν να φύγουν.
Το φθηνότερο θα είναι το κίτρινο τιμολόγιο και αυτός είναι ο λόγος που αναμένεται να αρχίσει το επόμενο διάστημα να αυξάνεται και ο αριθμός μετακίνησης των καταναλωτών από τα πράσινα στα κίτρινα τιμολόγια.
Όσοι έχουν υπογράψει εσείς πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα, γιατί έχουν ρήτρα όλα αυτά τα σταθερά.
Φυσικά. Από την αρχή είναι γνωστό. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια υπάρχει ρήτρα, στα πράσινα και στα κίτρινα δεν υπάρχει ρήτρα προώρησης αποχώρησης.
Άρα πληρώνουν το μάρμαρο επιβαρυνόμενοι με τη ρήτρα. Αν αλλάξουν, ίσως τους συμφέρει. Είναι τόσο μεγάλες σημειώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύσταυρο Πιεράκου. Έχει μπει στο στούντιο Δημήτρης Χιστούλιας με έκτακτη είδηση, διότι λέγαμε για πρόστιμα και ήδη ανακοινώθηκε πρόστιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δημήτρη Χιστούλια, τι έχει συμβεί?
Δεν προλάβαμε να βγούμε από το στούντιο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά έχουμε πρόστιμο, λοιπόν.
Έχουμε πρόστιμο 742.000 ευρώ σε εταιρεία με κατεψυγμένα λαχανικά. 742.000 ευρώ.
Πες το όνομά της, θα το πούμε.
Λοιπόν, είναι, αν την διαβάσω,
Ένωση ΑΕΒΕ.
Πρόκειται. Πρόκειται σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Είναι το πρόστιμο έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η διεπερσική μονάδα ελέγχου της αγοράς. Συγκεκριμένα, Νίκο, ύστερα από διενέργεια επισταμένων ελέγχων σε 72 κωδικούς. Αθέμητη κερδοφορία είναι το πρώτο πράγμα.
Καπέλα δηλαδή.
Ακριβώς το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνω. Σε 72 κωδικούς προϊόντων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία σε 50 κωδικούς αποκόμισε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, μεικτού κέρδους από αυτό που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Εταιρεία που έχει καταψυγμένα, καταψυγμένα λαχανικά.
Άρα είναι για αθέμητη κερδοφορία. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος προβλέπει ότι το περιθώριο, το μεικτό περιθώριο κέρδους δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν τον Δεκέμβριο του 2021.
Πόσο είναι το πρόστιμο, 700?
742.000 ευρώ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Από τη στιγμή που το είπε Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι και περαστικά σιδερένιος. Όλοι περάσαμε γρήπη το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, από τη στιγμή που το είπε στο συνέδριο της Καθημερινής ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το mea culpa, μετά από πολλά χρόνια είναι αλήθεια, για Νοβάρτης και τηλεοπτικές άδειες, με τη φράση ότι και στα δύο η διαχείρισή μας ήταν ατυχής. Να τα ακούσουμε πως το είπε και αμέσως μετά πάμε να δούμε τις φωτιές που άναψε εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι στην υπόθεση Νοβάρτης και στην υπόθεση των τηλεοπτικών, της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, η διαχείριση που κάναμε ήταν ατυχής. Είχαμε ένα τεράστιο σκάνδαλο με την πιθανή επιλογή κάποιων πολιτικών προσώπων. Η πρόθεσή μας να μην παρέμβουμε σε αυτό το σκάνδαλο, να το αποδώσουμε στη δικαιοσύνη, μας οδήγησε σε χειρισμούς που έδιναν την εντύπωση ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που πιθανότατα να είχαν εμπλοκή, ανθρώπους που ήταν βέβαιο σχεδόν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή. Η πρόθεσή μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ευνομούμενο πλαίσιο στη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και καταλήξαμε τελικά μέσα και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να έχουμε τα ίδια και χειρότερα.
Λοιπόν, καταρχήν έχουν ενδιαφέρον αντιδράσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είδαμε τον Παύλο Πολάκη το Σαββατοκύριακο που του είπε: Σύντροφε Αλέξη, κακώς τα είπες αυτά. Και μάλιστα σε άλλο συνέδριο πήγε, αντί να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στην Καθημερινή. Αυτό που έχουν ενδιαφέρον, Γιάννη Τσακίρη, είναι αντιδράσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ. Με πρώτον τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, που σήμερα από τότε είχε διαφωνήσει, άδειασε απολύτως τους τότε χειρισμούς στην υπόθεση Νοβάρτης.
Ναι, πράγματι έχει δημιουργηθεί μεγάλη συζήτηση όπως καταλαβαίνεις Νίκο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από τις παραδοχές του Αλέξη Τσίπρα τόσο για το σκάνδαλο της υπόθεσης Νοβάρτης όσο φυσικά και για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Πολλά στελέχη διακρίνουν άλλες προθέσεις πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως σχολιάζοντας το timing που επέλεξε να κάνει αυτή την δόση αυτοκριτικής θα λέγαμε. Όπως είπες και εσύ, ο Σταύρος Κοντονής είπε χαρακτηριστικά στο Open το πρωί ότι έπαθε σκοτοδύνη όταν είδε το φάκελο με τα 10 ονόματα πολιτικών προσώπων. Πρέπει να σου πω...
Για να τον ακούσουμε τον κύριο Κοντονή και επιστρέφουμε.
Εγώ θεωρώ ότι εκείνη την περίοδο είχε στηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης.
Παραϋπουργείο.
Παραϋπουργείο.
Από γι' αυτό, ποιον?
Γι' αυτό εγώ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ποιο, στο Μέγαρο Μαξίμου, από ποιον στείνεται το παραϋπουργείο. Θα πρέπει να πει ποιες ήταν οι ατυχείς επιλογές, πώς υλοποιήθηκαν και με ποιους. Που ήμουν εγώ υπουργός δικαιοσύνης. Παίρναγε από το μυαλό μου ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια εμπλοκή κάποιων πολιτικών προσώπων οι οποίοι ήταν υπουργοί υγείας. Αλλά αυτό έπρεπε να προκύψει με επαρκείς ενδείξεις. Αυτό που σας περιγράφω τώρα μετεστράφει από όταν ανέλαβε η κυρία Τουλουπάκη σε μια κατάσταση η οποία περιγράφεται όσο πιο γλαφυρά γίνεται με τη δίωξη των 10 πολιτικών προσώπων. Τους οποίους όταν είδα εγώ τα ονόματά τους όταν διαβιβάστηκε ο φάκελος στο γραφείο μου, ειλικρινά σας λέω ότι έπαθα σκοτοδύνη. Διότι εκεί είδα ανθρώπους οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να έχουν καμία ευθύνη. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο κ. Πικραμένος, ο Στουρνάρας, ο Βενιζέλος, ο πρώην υπουργός ο Σαμαράς. Θεωρώ ότι υπήρξε μια προσπάθεια εμπλοκής πολιτικών προσώπων τα οποία δεν ήταν αρεστά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν η πιο δυνατή αντίδραση που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα μετά τον Παύλο Πολάκη, ο Σταύρος Κοντονής, Γιάννη Τσακίρη. Βέβαια και οι εμπλεκόμενοι έχουν αντιδράσει λέγοντας ότι δεν είπε καν τη λέξη συγγνώμη ο κύριος Τσίπρας. Αλλά και έστω αυτό που είπε, το λέει πολύ αργά το θέμα, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος για παράδειγμα, είναι να βγουν κάποτε κουκούλες να μάθουμε τι συνέβη με την Οβάρτης. Αλλά το ενδιαφέρον το πολιτικό παραμένει πάντα εντός ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, πρέπει να σου πω ότι για παράδειγμα ο Χρήστος Γιαννούλης σε δηλώσεις του είπε ότι θα τον έκανε πολύ σοφότερο αν ο πρώην Πρωθυπουργός έλεγε για ποιο λόγο πήραν αυτή την απόφαση και ποιος τον συμβούλευσε για να οδηγηθούν σε αυτή την κίνηση όσον αφορά την υπόθεση Νοβάρτης. Η Νίνα Κασιμάτη από την πλευρά της είπε ότι από τη στιγμή που υπήρξε αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα, ορθώς πήγε υπόθεση στη Βουλή και ορθώς κρίθηκε εκεί από την Βουλή. Είναι ένα θέμα που προκαλεί έτσι έντονες συζητήσεις και διχασμό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως είναι για αυτό που σου είπα αρχικά, ότι κάποιοι προσπαθούν να δουν πίσω από την...
Πού το πάει ο Τσίπρας.
Πού το πάει
έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν,
ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί είναι η δεύτερη ηχηρή παρέμβασή του μέσα έτσι, σε μια εβδομάδα.
Έτσι, Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε την Ινα Κασιμάτη, τον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην Πρωθυπουργός και προφανώς έχει και το δικαίωμα να κάνει την προσωπική του αποτίμηση ως πρώην Πρωθυπουργός. Νομίζω ωστόσο είναι πάγια θέσιμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να κάνει έναν οργανωμένο διάλογο για την διακυβέρνηση αλλά και για την μετέπειτα πορεία του. Πράγμα που αυτό δεν έχει συμβεί. Θα έπρεπε, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχουν επιμέρους χειρισμοί που κόστησαν, ότι αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν συνολικά και όχι αποστοσματικά.
Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει, κυρίες και κύριοι, με τα χιλιάδες email που έστειλε σε αποδήμους υποψήφια ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, με τους αποδέκτες να καταγγέλουν ότι ουδέποτε τις είχαν δώσει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Καταρχήν είναι μαζί μας και ο Γιώργος Λικουρέτζος και η Άννα Κανδύλη. Καταρχήν είχαμε παρέμβαση, Άννα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε λίγο η Άννα Κανδύλη θα είναι μαζί μας. Ξεκινήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί υπάρχει και πολιτικό ζήτημα, Γιώργο. Πώς έφτασαν τα στοιχεία αυτά στην κυρία Ασημακοπούλου? Στην αρχή μίλησε για εκστρατεία λάσπης, μετά είπε ότι τα πήρε από λίστες του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά υπήρξε απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών το βράδυ. Αργά χθες το βράδυ.
Ναι, φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αρνείται την παραμικρή εμπλοκή σε όλη αυτή την ιστορία. Στη διαρροή δηλαδή των προσωπικών δεδομένων και κυρίως των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολλών αποδήμων οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα για να ψηφίσουν επιστολικά. Από εκεί και πέρα το ζήτημα φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις και σε επίπεδο κοινοβουλίου, καθώς ήδη ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, είτε με δηλώσεις είτε με επίκαιρες ερωτήσεις προς την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως, κάνουν λόγο για βάσιμες ενδείξεις για διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων ψηφοφόρων από το Υπουργείο Εσωτερικών για ψηφοθυρική χρήση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται εκ μέρους της κυρίας Ασημακοπούλου, και ρωτούν την κυρία Κεραμέως να ρωτήσει αν όντως υπήρξε διαρροή, αλλά και ποια μέτρα θα λάβει για την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, καθώς και για τη συνολική διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα, Νίκο, των ευρωεκλογών. Διότι θυμίζω ότι ο θεσμός της επιστολικής ψήφου πέρασε πριν από έναν μήνα από το Κοινοβούλιο, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που το καταψήφισαν να γίνουν ενστάσεις κυρίως για, για το διαβλητό της διαδικασίας.
Ναι, είχαμε και αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ο Στέφανος Κασελάκης λέει σήμερα ότι άλλα είπε στην αρχή, αλλά αργότερα ως δικαιολογία η κυρία Σημακοπούλου. Και καταλήγει: δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Μητσοτάκης και Ραμαίος πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις ακροβατικές κολοτούμπες της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και να πούν πού βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας. Διέρευσαν ή δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων. Φέρνουν το θέμα στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι μετά την νυχτερινή δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Γραμματέα, ότι δεν δίνουμε email εμείς σε υποψηφίους ή κόμματα, χρειάζεται να απαντήσει η κυρία Σημακοπούλου στο ερώτημα πού τα βρήκε.
Ναι, και πριν από λίγη ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, επί της ουσίας ζήτησε να αφήσουμε τις αρμόδιες αρχές να κάνουν την έρευνά της. Μίλησε για δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Σημακοπούλου και με τις οποίες δικαιολογεί το τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά μένω και εγώ στο ότι ο κύριος Μαρινάκης επικαλέστηκε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Και επίσης, όταν ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφια, είπε ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Μην το παρεξηγήσετε ακριβώς αυτό που λέω, αλλά θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Πριν πάμε στενά Κανδύλη, πάμε να ακούσουμε την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, τι είπε για το θέμα στο Μέγκα, και αμέσως μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
Στείλαμε σε λίστες αποδεκτών που έχουν περιέλθει στο γραφείο μας νομίμως ένα email το οποίο λέει: εάν θέλετε να επικοινωνώ μαζί σας, πατήστε ένα μεγάλο κουμπί που λέει εγγραφή. Όλοι αυτοί πήρανε τα mail και έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν.
Μάλιστα.
Αν δεν εγγραφούν, δεν θα τους ξαναενοχλήσω ποτέ. Όταν πολιτεύεται κανείς, έχει το δικαίωμα, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών νομίμως και να ζητήσει τους εκλογικούς καταλόγους.
Σας μεταφέρω την απάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κυρία Σημακοπούλου, ως Ευρωβουλευτής, έχει δώσει τις δικές της απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, η κάθε υπόθεση στην οποία υπάρχουν καταγγελίες περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση, αλλά μόνο ελέγχεται από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, εν προκειμένου την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κυρία Σημακοπούλου, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, είναι μια Ευρωβουλευτής η οποία έχει δώσει πάρα πολλές μάχες για τη χώρα της, όχι τόσο για το κόμμα της, κυρίως για τη χώρα της, και είναι και από αυτές που έχουν πρωταγωνιστήσει στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος συκοφαντιών και fake news κατά της Ελλάδας από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης. Η ανακοίνωση των υποψηφίων Ευρωβουλευτών θα γίνει από τον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όσο πηγή πλησιάζουν προς τις ευρωεκλογές, και δεν είναι κάτι που μπορεί να σας απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό ισχύει για όλους όμως, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, τους είναι δυνάμει εκ νέου υποψήφιους ευρωβουλευτές.
Βέβαια, έχει ανακοινωθεί ότι όσοι είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτές, ειδικά μία θητεία, θα είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι. Ξανά να δούμε τι θα γίνει με την κυρία Σημακοπούλου. Πάμε και στην Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τι ζητεί να ερευνηθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το συγκεκριμένο θέμα.
Λοιπόν, ξεκινάει άμεσα η έρευνα, την ξεκίνησε μάλλον άμεσα την έρευνα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με αφορμή τα δημοσιεύματα που υπήρχαν, αλλά όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωσή της, μετά και την υποβολή μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών. Τι θα διερευνήσει εδώ η Αρχή, Νίκο, αν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να επισημάνουμε ότι από τότε που έχει αλλάξει και ο κανονισμός, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Μάλιστα. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε. Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε ζωντανά μαζί μας τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Άκη Τσελέντη, να δούμε τι γίνεται με τους αλλεπάλληλους μικροσεισμούς στην Κεφαλονιά, να δούμε αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι, και κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 43 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια ηλιόλουστη μέρα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Έχει βγει όμως έκτακτο δελτίο από την Εμείς, λίγο θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έρχονται καταιγίδες. Πάμε τώρα αμέσως να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Άκη Τσελέντη, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς τους πολλούς μικροσεισμούς ανοιχτά της Κεφαλονιάς? Είναι ένα νησί με πολύ βαρύ παρελθόν. Επομένως, εσείς θα μας πείτε, γιατί διαβάζω από συναδέλφους σας και από που ερμηνεύουν το φαινόμενο, ότι μπορεί και να χρειάζεται να ανησυχούμε, μπορεί και όχι. Πρέπει να ανησυχούμε ή όχι?
Ακούστε κάτι. Εδώ και τρεις μέρες το Γεωδυναμικό καταγράφει μια πλούσια μικροσεισμική, το τονίζω μικροσεισμική ακολουθία, με μικροσεισμούς. Έχουμε γράψει πάνω από 270 σεισμούς.
270
Ρίχτερ, και έχουμε γράψει και τρεις σχετικά λίγο πιο μεγάλους. 3,4, 3,8. Ευτυχώς αυτή η ακολουθία είναι εντοπισμένη σε ένα μικρό ρήγμα δυτικά της Κεφαλονιάς, το οποίο δεν έχει σχέση με το Γκετνιάζον μεγάλο ρήγμα που πάει παράλληλα
προς το Λιξούρι,
τα παράλια της Κεφαλονιάς, το οποίο αυτό ρήγμα έχει δώσει το μεγάλο σεισμό του Λιξουρίου και το μεγάλο σεισμό των Λευκάδων, γιατί φτάνει μέχρι τη Λευκάδα. Δεν βλέπουμε μετατόπιση προς αυτό το ρήγμα, επομένως είναι εντοπισμένη σεισμικότητα. Πιστεύω ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί για αρκετές μέρες ακόμα. Το κακό είναι ότι οι σεισμοί αυτοί έχουν μικρό εστιακό βάθος και γίνονται πάρα πολύ αισθητοί και ενοκλητικοί, θα έλεγα, στα αστικά κέντρα.
Κύριε καθηγητά, λέτε στην ανάρτησή της, το παρακολουθούμε μήπως υπάρξει μετατόπιση προς τη μεγάλη ρηξηγενή ζώνη που περιγράψατε. Πόσο πιθανό είναι να έχουμε αυτή τη μετατόπιση?
Ακριβώς, και δεν το θεωρώ πολύ μικρή την πιθανότητα, γιατί και στο παρελθόν πάλι είχαμε ενεργοποίηση της ίδιας ζώνης, η οποία κράτησε γύρω στις κάποιες εβδομάδες, δύο εβδομάδες, και μετά πάλι την ίδια ελαττώθηκε. Οπότε δεν βλέπω το λόγο αυτό να ισχύσουμε. Βέβαια το παρακολουθούμε. Ευτυχώς στην Κεφαλονιά έχουμε βάλει πάρα πολλά όργανα και έχουμε μεγάλη ακρίβεια στην αποτύπωση του επικέντρου.
Υπάρχει τρόπος, αν δείτε κάτι ανησυχητικό, να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι έγκαιρα?
Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ θα το κάνω.
Να στείλετε τα στοιχεία στον ΟΑΣΠ. Ναι, στην πολιτεία.
Μέσω της πολιτικής προστασίας. Ναι. Η πολιτική προστασία θα αναλάβει το τι θα κάνει. Διότι άμα το κάνουμε αυτό εμείς.
Όχι, όχι, αυτό εννοώ. Να ειδοποιήσετε την πολιτεία, εννοώ. Εννοείται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα, αν δείτε κάτι, θα ειδοποιήσετε αμέσως την πολιτεία. Μάλιστα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά. Ο καθηγητής, ο κ. Σάκης Τσελέτης, διευθυντής του Γεωτρονομικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνου, κυρίες και κύριοι, για την επίθεση που έχει πραγματικά συγκλονίσει με τις συνθήκες που έγινε το Πανελλήνιο. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Αν προλάβει να πούμε την είδηση την Παρασκευή, αλλά μετά έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες. Είναι πραγματικά σοκαριστικό ότι μιλούμε για μια κοπέλα 22 ετών, φοιτήτρια, που δουλεύει ως πολίτρια εκεί κοντά στο πεζόδρομο της Ερμού. Βγήκε και τη μαχαίρωσε όχι μία, πολλές φορές ένας τελείως άγνωστος της άνδρας από το Ιράκ. Είχε έρθει την παραμονή στην Ελλάδα με γερμανικό διαβατήριο. Και οι ειδικοί της λένε ότι δεν είναι μία μαχαιριά, είναι σφαγή. Και υπήρχε 23 εκατοστά το μαχαίρι, μαχαιριά που έφτασε ένα εκατοστό από την καρδιά. Είναι στην εντατική η κοπέλα.
Ακριβώς, από θαύμα φαίνεται να γλίτωσε την ζωή της, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Όσον αφορά τώρα στον 36χρονο αλλοδαπό, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και σήμερα, και αναμένεται να οδηγηθεί και στον εισαγγελέα τις επόμενες μέρες, αλλά πρέπει να γίνει πρώτα μια ψυχιατρική γνωμάτευση. Επιμένει ότι πρόκειται για Γερμανίδα, κατάσκοπο που σκοπό είχε, τον παρακολουθούσε με σκοπό όταν βρει την ευκαιρία να τον δολοφονήσει.
Είναι διαταραγμένο δηλαδή ο άνθρωπος αυτός.
Να χρησιμοποιήσω μία έκφραση στην καθομιλουμένη, ή το παίζει διαταραγμένος. Βεβαίως γι' αυτό θα γίνει και η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαβιβαστεί και αυτή στον αρμόδιο εισαγγελέα που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση. Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε ένα 24ωρο πριν στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Είχε περάσει από τα σύνορα, από την Σερβία. Συζητούμε τώρα για έναν άνθρωπο με γερμανικό διαβατήριο που όλα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι γνήσιο το διαβατήριο αυτό, ωστόσο περιμένουμε και την πλήρη επιβεβαίωση από τις γερμανικές αρχές που ήδη έχει σταλεί ειδικό σήμα μέσω της Europol.
Ψάχνουν τη διαδρομή του τώρα, την προέλευση.
Αστυνομία, ακριβώς. Και συζητούμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος με αυτό το διαβατήριο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη με άνεση και χωρίς έλεγχο, παρακαλώ.
Το που σοκάρει η Θεοδόση, τι μπορεί να μας προστατεύσει, γιατί στη θέση της κοπέλας αυτής θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από εμάς.
Οποιοδήποτε
που ή είναι παλαβός ή δηλώνει παλαβός και κυκλοφορεί με ένα μαχαίρι 23 εκατοστών μέρα μεσημέρι στην Ερμού και μαχαιρώνει, σφάζει τον πρώτο περαστικό που θεωρεί.
Ότι είναι μυστικός πράκτορας των Γερμανών.
Είναι σοκαριστικό, πάμε να ακούσουμε.
Όσον αφορά στην κατάστασή του αληθεύουν.
Σωστά, πολύ σωστά το θέτεις. Ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε ο πατέρας και ο ξάδελφος της 22χρονης.
Ήταν πίσω στην πλάτη, αλλά η δεύτερη μαχαιριά πήγε στο πνεύμονα και στο διάλογμα. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, ένα γιωστό θα έφτανε στην καρδιά. Η κοινωνία έχει το κορίτσι, εντάξει λίγο, αλλά δεν το λίγο κουράζει, γιατί έχει πάει φοβία.
Όχι απλά ένα χτύπημα. Ο άνθρωπος έβαλε το μαχαίρι και το έστριψε προς τα κάτω. Είναι σφάξιμο. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε από τη Γερμανία, πέρασε από τη Σερβία σε μια μέρα και μαχαίρωσε.
Σοκ πραγματικά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Χρήστο Μαζανίτη, διότι ξεκίνησε την αποστολή της, τη ρυψοκίνδυνη αποστολή της, Χρήστο, καλή εβδομάδα. Η φρεγάτα μας, φρεγάτα Ίδρα, στην Ερυθρά Θάλασσα, εντάχθηκε στην επιχείρηση ασπίδες κατά των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη, οι οποίοι χτυπούν πλοία εμπορικά. Θα έχουμε σε λίγο το Χρήστο Μαζανίτη. Ωραία, θα πάμε εκεί σε λίγο, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις από τον Νίκο Δένδια για την αποστολή της φρεγάτας. Στο μεταξύ, να προσθέσω για την περιοχή ότι έχει ναυαγήσει η τελευταία προσπάθεια για ανακοχή. Το Ισραήλ ζητούσε από την Χαμάς να δώσει ονόματα με στοιχεία ζωντανών ομήρων ώστε να προσέλθει στις συνομιλίες στην Αίγυπτο. Το έδαφος είχαν προετοιμάσει και οι Αιγυπτικοί και οι Αμερικανοί και οι Καταριανοί. Δεν πήγε εκεί το Ισραήλ γιατί δεν έδωσε η Χαμάς κανένα στοιχείο, κανένα όνομα ομήρου. Και ο Νετανιάχου τη νύχτα δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα ικανοποιήσει τις παραλυρηματικές απαιτήσεις της Χαμάς, ενώ είναι σε εξέλιξη και η μεγαλύτερη επιδρομή των Ισραηλινών εδώ και χρόνια στη Ραμάλα. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το Χρήστο Μαζανίτη. Πάμε στο μεταξύ στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και μιλούμε για τον ψυχρό πόλεμο Γερμανίας-Ρωσίας. Είναι μαζί μας και ο Βαγγέλης Αρετέος και η Τζέννη Κρυθαρά. Βαγγέλη, να ξεκινήσω από σένα. Σύνδεση με Βρυξέλλες, διότι το θέμα ξεκίνησε από τις καταγγελίες της Μόσχας ότι έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες Γερμανία αξιωματικοί να συζητούν για προετοιμασία επίθεσης με γερμανικούς πυράβλους κατά της Κριμαίας. Υπάρχει ηχητικό 38 λεπτών, λέει η Μόσχα, και το έχει αναρτήσει με τις συνομιλίες αυτές. Το Βερολίνο στην αρχή είπε το Σάββατο διατάσσουμε έρευνα το Υπουργείο Άμυνας. Ο Σόλτς μίλησε για σοβαρό θέμα. Χθες όμως διέψευσε και μίλησε για υβριδικό πόλεμο κατά της Γερμανίας από τη Ρωσία.
Ακριβώς, Νίκο, έχουμε μια κλιμάκωση πολύ σημαντική ανάμεσα στη Μόσχα και το Βερολίνο. Το Βερολίνο μιλάει διαστόματος του Υπουργού Αμήνης εχθές για έναν πόλεμο επικοινωνιακό και για μια προσπάθεια της Μόσχας να αποσταθεροποιήσει τη Γερμανία. Και είχαμε και τις τελευταίες ώρες δηλώσεις και της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών από ταξίδι της στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τις χώρες των Βαλκανίων από την ρωσική διείσδυση. Και είχαμε και επίσημη έκκληση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, του Ντόναλντ Τούσκ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει ένα πλήρες εμπάργο στα αγροτικά προϊόντα Ρωσίας και Λευκορωσίας.
Το θέμα είναι ότι δημιούργησαν και κλίμα οι Γερμανοί, διότι βγήκε χθες ο Υπουργός Υγείας Βαγγέλη και είπε ότι προετοιμάζουμε τα νοσοκομεία μας για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να υποδεχθούν τραυματίες από πιθανή σύγκρουση της Ρωσίας με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς έχουμε αυτή την κλιμάκωση και σε επικοινωνικό επίπεδο εκ μέρους του Βερολίνου. Και επίσης να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, ότι το Βερολίνο κάνει λόγο για μια απλή κουβέντα ανάμεσα στους αξιωματικούς αυτούς και δεν θεωρεί ότι προετοιμάζονταν κάτι συγκεκριμένο, δεν πρόκειται για κάποιον στρατιωτικό σχεδιασμό, αλλά για μια συζήτηση αξιωματικών. Επίσης να σημειώσουμε, Νίκο, ότι έχει δημιουργηθεί και μεγάλος πανικός στη Γερμανία, ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η υποκλοπή και έχει γίνει μεγάλη φασαρία για το πόσο ασφαλής πλέον είναι η επικοινωνία σε τέτοιο επίπεδο στην Γερμανία.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι λένε οι Ρώσοι, γιατί ο Μετβέντεφ είπε ότι η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία και το Κρεμλίνο επίσης απάντησε πριν από λίγο στο θέμα.
Καλό μεσημέρι. Μετά την Μαρία Ζαχάροβα, η οποία σήκωσε εξ αρχής ψηλά τους τόνους, σήμερα ο τέος Ρώσος πρόεδρος και είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, αυτό που δήλωσε μετά τη δημοσιοποίηση είναι πως η Γερμανία σχεδιάζει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Μάλιστα, σημειώνει και ο ίδιος η ανάπτυξή του στο Telegram ότι το Βερολίνο παραδέχτηκε την υποκλοπή του ηχητικού υλικού από τους Ρώσους και ότι αυτό δείχνει το γεγονός ότι η Ρωσία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αντιπάλους τους. Πριν από λίγα λεπτά έκανε και μία νέα δήλωση ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία και ότι οι εντάσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Μόσχας είναι χειρότερες από ό,τι ήταν κατά την κρίση των πυράβλων της
Ουκρανίας το 1962. Και αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, του Πούτιν δηλαδή, τον Δημήτρη Πεσκόφ, που λέει ότι σχεδιάζουν οι δυτικοί πλήγματα σε ρωσικό έδαφος. Ανεβαίνει συνεχώς το θερμόμετρο. Μιλούν για κλίση του Γερμανού πρέσβη για εξηγήσεις στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πράγμα που διαψεύδει το Βερολίνο, το διέψευσε πριν από λίγο. Λέει ότι ήταν προγραμματισμένο ραντεβού, δεν εκλήθη ο πρεσβευτής μας. Το θέμα είναι ότι το θερμόμετρο είναι στο κόκκινο. Τζέννη Κρυθαρά, ευχαριστούμε και εσένα και το Βαγγέλη Αρετέο. Πάμε τώρα λοιπόν στον Χρήστο Μαζανίτη που τον είχαμε καλέσει νωρίτερα, είχε πέσει η γραμμή. Χρήστο, καλό απόγευμα. Έλεγα νωρίτερα ότι έφτασε και ξεκίνησε την ρυψοκίνδυνη αποστολή της η φρεγάτα Ίδρα, εντάχθηκε στην επιχείρηση Ασπίδες κατά των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η φρεγάτα Ήδρα βρίσκεται λοιπόν στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρώτο σταθμό είναι το Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί είναι το μέρος στο οποίο είναι γαλλική αντικεία καταρχάς και εκεί οι Γάλλοι διατηρούν μια πάρα πολύ μεγάλη βάση. Εκεί λοιπόν γίνεται εφοδιασμός και στα επόμενα 24 ώρα θα αναλάβει τον τομέα ευθύνης, ο οποίος θα ξεκινάει από τον κόλπο του Άντεν στο ύψος του Ομάν μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα στο ύψος του Διόρυγα του Σουέζ. Όπου αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί είναι τα 4 πλοία συνολικά θα πηγαίνουν εκ περιτροπής, θα κάνουν δηλαδή ένα rotation. 3 θα είναι εν πλώ και ένα δεμένο. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα θα εναλλάσσεται αυτό το οποίο θα πηγαίνει και θα δένει στο Τζιμπουτί, από ό,τι φαίνεται. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι για να υπάρχει οικονομία δυνάμεων, αλλά και γιατί δεν μπορούν 4 πλοία να είναι ταυτόχρονα έξω για ένα εξάμηνο, όπως φαίνεται ότι θα πηγαίνει κάθε αποστολή. Τα 3 πλοία θα είναι το ένα στην επιχειρησιακή εμβέλεια του άλλου και αυτό λένε ότι θα είναι προκειμένου να μπορούν να συνοδεύουν τα εμπορικά που διέχουν στην περιοχή.
Χρήστο, σας ευχαριστούμε. Να προσθέσω, δεν έχουμε άλλο χρόνο, ότι ο Νίκος Δένδιας μίλησε στο Reuters. Πρέπει να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Θα τα ξαναπούμε και αύριο για το θέμα. Η φρεγάτα εκεί παραμένει και θα μείνει για πολλές μέρες εκεί. Πάμε γρήγορα στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, διότι εκεί στρέφονται οι προβολείς. Θανάση, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Πρώτη νίκη της Χέιλι απέναντι στον Τραμπ στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Τραμπ είναι πολύ μπροστά και αύριο έχουμε τη Σούπερ Τρίτη.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ήταν η πρώτη νίκη για την πρώην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ και ήρθε με ένα ποσοστό 62,86% έναντι 33,22% του πρώην Προέδρου. Ως τώρα ο πρώην Πρόεδρος είχε σαρώσει όλες τις κομματικές ψηφοφορίες. Ήταν μια συμβολική όσο και τονοτική για την ψυχολογία της αυτή η νίκη.
Ήταν στην Ουάσιγκτον αυτή η νίκη. Ναι, ναι.
Ήταν στην Ουάσιγκτον. Αυτή η νίκη έρχεται πριν, δύο μέρες πριν την λεγόμενη Σούπερ Τρίτη, αύριο δηλαδή, όπου διεξάγονται ταυτόχρονα ψηφοφορίες σε 15 πολιτείες. Εκεί θα κρυθούν τα πάντα και το αν θα συνεχίσει η κυρία Χέιλι να είναι στην κούρσα της διεκδίκησης του χρήσματος. Και αυτό ήρθε πριν. Έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση από το New York Times, στην οποία φαίνεται ότι ο Τζο Μπάιντεν χάνει έδαφος έναντι του αντιπάλου του, ο οποίος έχει το προβάδισμα σε δημοσκόπηση. Αν οι ψηφοφόροι ψήφιζαν σήμερα για να εκλέξουν τον πρόεδρό του, το 43% θα ψήφιζε τον Biden και το 48% τον Τραμπ. Μονολότι ότι ο νυν πρόεδρος δεν πάβει να τονίζει με στοιχεία ότι η οικονομία πάει καλά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εναντίον του. Μόνο ένας ψηφοφόρος στους 4 πιστεύει ότι η χώρα οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ μια πλειοψηφία ψηφοφόρων πιστεύει ότι η οικονομία πάει άσχημα. Επίσης,
χάνει
μεγάλο έδαφος στους μαύρους, στους ισπανόφωνους ψηφοφόρους και στις γυναίκες. Ομάδες οι οποίες ήταν υπέρ των δημοκρατικών στις προηγούμενες εκλογές.
Θανάση, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Αθλητικά.
Με πολύ καλά νέα, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Καταπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, τρίτος στον κόσμο στο επικοντό.
Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο επικοντό. Εμμανουήλ Καραλής, μια εκπληκτική εμφάνιση χθες το βράδυ, 5 μέτρα 85 εκατοστά, η καλύτερη φετινή επίδοσή του. Ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου. Το πρώτο μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο που παίρνει σε μεγάλη διοργάνωση ο Εμμανουήλ, που το αφιερώνει στη μητέρα του, η οποία πίστευε ότι θα καταφέρει στη διοργάνωση.
Ερχόμενος εδώ είχα έρθει ως επιλαχών. Δεν είχα πάρα πολλές βλέψεις. Ήθελα να κάνω ένα ρεκόρ, ένα season best. Οπότε φοράω τη φανέλα της Εθνικής. Κάτι γίνεται και πάω καλά. Πάω καλά. Δεν πίστευα κι εγώ στον εαυτό μου ερχόμενος εδώ. Μόνο η μητέρα μου πίστευε. Οπότε αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω στη μητέρα μου, γιατί μόνο αυτή πίστευε σε μένα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν είχα πολλά τεχνικά λάθη. Είχα πολλές δυσκολίες, αλλά πίστευε σε μένα. Και όταν μια μητέρα πιστεύει στο γιο της, δίνει μεγάλη δύναμη για να συνεχίσει.
Και αυτή η επιτυχία ήρθε μετά το χρυσό του καταπληκτικού παγκόσμιου Μίλτου Τεντόγλου.
Το πρωί του Σαββάτου, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8 μέτρα και 22 εκατοστά χρυσό μετάλλιο, η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Δεν ήταν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι από την επίδοση, γιατί ο αγώνας ήταν πρωινός, όπως είπε. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, σημαντικές ανακατατάξεις στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας μετά τις οπαλίες της ΑΕΚ
στην Θεσσαλονίκη.
Του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στην κορυφή, ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Βόλο. Η ΑΕΚ έφερε 3-3 στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Στο Ηράκλειο ο Παναθηναϊκός 2-2 με τον πολύ καλό Όφη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Λαμία την τοπική ομάδα 2-0. Ο Ολυμπιακός 3-0 τον Βόλο. Και φυσικά Πανατολικός 2-2, Παζιάννα Ατρόμητος 1-1. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 2-1. Τώρα στην Κηφισιά κατακυρώνεται το παιχνίδι με τον Βόλο με 3-0. Μηδενίζει το Βόλος για τη ρατσιστική επίθεση του Αχιλέα Μπέου στον ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Πολαστίων Ανδρέα Τετέι. Τρεις μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα τιμωρήθηκε ο κύριος Μπέος. Έτσι έχουμε αλλαγές και στη βαθμολογία για Κηφισιά Βόλο. Αναλυτικά, ΠΑΟΚ 60, ΑΕΚ 59, Ολυμπιακός 57, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 56, Άρης 42, Λαμία 34.
Εδώ τραβάμε γραμμή, είναι η πρώτη έξι. Λαμία, η πρώτη τώρα έξι, γίνεται κλήρωση στο play-off.
Off, σωστά. Από εδώ και πέρα πάνε στα play-out. Αστέρας Τρίπολης 31, Ατρόμητος 28, Πανσεραϊκός 27, Off 25 και Φυσιά 21, Πανετολικός 20, Βόλος 19, Πας Γιάννα 18. Σε λίγα λεπτά λοιπόν η κλήρωση. Ξένους διαιτητές. Υψηλού επίπεδου ζήτησε ο Ολυμπιακός από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για τους αγώνες στο play-off. Το ίδιο και η ΑΕΚ ζητάει ξένους διαιτητές για τα
και
play-off.
Να κλείσουμε μια δυσάρεστη είδηση.
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό και στο ελληνικό βόλεϊ για το χαμό της Ρούξη Δημητρέσκου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών από ανακοπή καρδιάς. Από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες αθλήτριες στο βόλεϊ. Ήταν με την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είχε αγωνιστεί στα Βρυλίσια και στον Παναθηναϊκό με σπουδαίες επιτυχίες. Ήταν η πρώτη σύζυγος του Αλέξανδρου Νικολαίδη που κι αυτός έφυγε σε ηλικία 43 ετών. Είχαν ένα γιο, τον 12χρονο Φίλιππο.
Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη, μη μας ξεγελάει από ό,τι καταλαβαίνω το ηλιόλουστο σκηνικό τώρα στο Λεκανοπέδι. Έρχεται κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Καταιγίδες, πώς θα κινηθούν, ξεκίνησαν από τα δυτικά.
Έτσι ακριβώς είναι αλήθεια ότι σε κανένα δύο ώρα ξεκινάνε από την Κέρκυρα. Θα χτυπήσουν πρώτα Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερά, πιθανόν Δυτική Πελοπόννησο. Εκεί αργά το βράδυ θα σταματήσουν. Το σύστημα θα προχωρήσει ανατολικά. Την Αθήνα περιμένουμε τη βροχή καταιγίδα, μια πρόσκαιρο, κάτι σημαντικό, περίπου από στο διάστημα 11 το βράδυ με δύο τα ξημερώματα της Τρίτης. Μετά θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα δώσει αρκετό νερό το σύστημα αυτό στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία σήμερα το βράδυ έως το πρωί αύριο και αργότερα Ανατολική Μακεδονία και τις πρωινές ώρες της Τρίτης στα Δωδεκάνηστα.
Άρα κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες. Αττική είναι νύχτα 12 με 2.
12 με 11 με 2 τουλάχιστον κάπου εκεί. Θα ξαναβρίξει πιθανόν αύριο το απόγευμα στα βόρεια του νομού, καμιά ψυχάλα δηλαδή, κάτι σημαντικό. Δεν αλλάζει κάτι. Κάποιο σημαντικό με το καιρό δεν έχουμε τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με κάτι ψηλόβουχα Τρίτη, Τετάρτη ως επτοπλίστων και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή στους 15 βαθμούς η Αθήνα, 15-16 από τους 19 που θα έχει τις επόμενες μέρες.
Πτώση. Αυτός είναι ο πιο ζεστός χειμώνας όλων των εποχών και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Φτάσαμε να μιλάμε μέσα στο χειμώνα για πτώση από τους 19 στους 15. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Μαρία Ψάλτη, Γιώργος Νταβαρίνος. Εσείς μείνετε στο Real FM, γιατί αμέσως τώρα ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς έχουν και για σήμερα πολλές εκπλήξεις, ιδιαίτερα για τους φίλους οδηγούς ταξί που πρέπει να αρχίσουν να πλησιάζουν προς το Real FM. Τους δίνω σκονάκι τώρα. Τους ετοιμάζω από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.